Egunari begi kolpea.
Egunon guztioi, gaur ekainak 25 ditu eta astelena da. Datozen minutuetan gaurko hitzorduak laburbilduko dizkizuegu. Az gaitezen mobilizazioekin, LAB sindikatuak elkarretaratze deitu du Arbonako arregi enpresak egin dituen kaleratzeak salatzeko. Elkarretaratzea arratsaldeko ordubietan izango da Baionako Prudometako kontseiluaren aurrean. Antolatzaileek parte hartzeko gonbita luzatzen dute langileekin hitz egin eta babesa adierazteko. Hegoaldera egingo dugu salto, Bilduk prentsaurreko eskainiko du gaur goizeko 11etan udalbatzara aurkeztutako mozioen inguruan. Bilboko udaletxeko prentsaretoan izango da prentsaurrekoa, esan bezala udalbatzara aurkeztutako mozioen inguruan Bilduren iritzia emateko. Goazenaren Madrila, gaur bertan Mendillorriko bi gazte epaituko dituzte Madrilgo Auzitegi Nazionalean Jon Antzaren hilketa salatzen zuten pintada batzuk egitea leporatuta. Fiskaltzak urtebeteko kartzela zigorra, 700 euroko isuna, kargu publikoak betetzeko 7 urteko gaitasun gabetzea eta komunitate lanak eskatzen ditu bakoitzarentzat. Kulturgaiei ekingo diegu orain, Zineklub zikloak astero azken zinebi jaialdiko proiektzioak eskaintzen dituenak programazioari ekin dio berriz ere. Oraingoan Otxarkoagako udaltegian izango da. Hilabete bukaera arte euskal zinema, estatu espainolekoa eta nazioartekoa izango dira protagonista hainbat emanalditan. Gaur hasi eta azte azkenera arte euskal zinema izango da protagonista. Guztira 13 lan labur eskainiko dira, fikziozko eta dokumentalak. Horien artean, Mirian Isasi eta Maria Salazar, Aritz Moreno edota Josu Benerorenak azpimarra daitezke. Gaurko emanaldia, arratsaldeko 7etan hasiko da. Donostian aldiz, Euskal Herriko Gaileez Askapen Mugimenduak hezkuntzari buruzko hitzaldia antolatu du. Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean izango da arratsaldeko 7:30. Islaria Lander Calvel izango da eta gai aldiz honakoa. Breve repaso por algunas políticas educativas, activistas y académicas. Gipuzkoatik irten gabe, urtero bezala San Juan jaien baitan azeri dantza ospatuko dute gaur, bihar eta etzi Hernanin. Goizeko 9:00 hasten da, beraz dagoeneko martxan behar du gaurkoak, 15 pertsona irteten dira, esku batean guztiek heltzen dioten soka dutela eta bestearekin maskuriari eutxita. Erraz azaltzeko, maskarari gabeko buru handi moduko batzuk dira, guztiak soka bakar bati lotuak. Musikari helduko diogu orain, kontzertu asko gaur astelen buruzuri bat izateko. Sestaon ekingo diogu gorko zuzenekoen errepasoari, bertan Aldezarreko plazan, Niketz, Reo, 4 Tragos eta Soviet taldeen kontzertuak antolatu baitituzte herriko festak direla eta. Gipuzkoan beste bi kontzertu ditugu, Zarautzen lehena, Txosnagunean izango da kontzertua, badakizu orain Zarautzen San Pelaioak ospatzen ari garela, eta Eraso eta MP5 taldeak arituko dira bertan zuzenean. Eraso gainera disko berria aurkeztuko du Ez gara inoiz hilko izenekoa. Arrasaten amaituko dugu gaurko zuzenekoen errepasoa, izan ere Luartz taldearen erromeria izango baita gaur gauean bertan. Bota Musikarekin jarraituz, askok jakingo duzuen moduan, Esnebeltza disko berria prestatzen ari da. Oraingoz kantu bakarra askatu dute sarean, oraintxe entzuten ari garen hauxe. Zapato Azule du izena kantuak eta entzun dezakezuenez bere estiloari eusten dio Esnebeltzak kantu berri honetan ere. Gaiz guztiz aldatuko dugu orain, bagoaz ekimenaren berri emateko. Eztabaida, sakonketa, sintesia, idazketa eta jendartaratze egitasmoa horixe da bagoaz ekimena. Auzolanean independentziaren aldeko ideien leian eraginkorki osteko asmoa duena. Euskal Herriko kaleak itxaropenez betea. Bagoazen lehen asmoa, independentziarako arrazoi nagusiak bilduko dituen liburuzka labur, argi eta baliogarria argitaratzea da. Aurtengo Durangoko azokan aurkeztu nahi dute liburua eta horretarako guztien ekarpenak beharrezkoak izango dira. Liburua euskaraz, frantsesez eta gaztelaniaz kaleratuko da, baina proiektua irekita dago beste hizkuntzaren batera moldatzeko ere, bertsio horiek apaintzeko bolondresak bilduz gero. Zure ekarpena egitea erraza da oso, independentziaren aldeko arrazoiak zure erara bilduz, aurkeztuz, azalduz, argudiatuz, kontatuz, aipatuz, kantatuz, margotuz, zeuk nahi duzun moduan. Bidali zure argazki bat, zure ideia nagusiak laburtzen dituen esalditxoren bat, eta gehitu nahi duzun testua. Ekarpenak bidaltzeko, sartu bagoaz.net webgunean edo erabili bagoaz hashtaga Twitterren. E-mail bidez ere jartzaitezke kontaktuan bagoaz@independentistak.net elbidean. Yeah.
independentzia.
Goazen orain, astelenero bezala horoskopoarekin. Jaio zinen egunean, gure planetatik izarrak zeruan ikusten ziren lekuak aste honetan gertatuko zaizunean, eragina izango duela sinesten baduzu entzunadi. Aries bazara, egizu dieta, barne garbiketa baten beharrean baitzara. Produktu integralek favore egingo dizute. Lanbila bazaitza, saiatu gogorrago. Azken bultzada eta informazioa behar dituzu, baina hortxe dago. Itxaroten jakitea da kontua. Horekatu zure bizitza espiritual eta materiala. Biltegi edo trastelekurik baduzu, garbitu. Tauro, ureztatu zure ingurua zaindu beharreko landare bat balitz bezala. Ezin hor baztertu, berandu baino lehen bere beharrean izango zara eta. Espero zenituen aldaketak ez datoz eta horrek zeure baitako oreka desegiten dizu. Maitasunari buruzko berri txarrak jasoko dituzu, baina bazenekien iritsi egin behar zutela. Geminis, desoreka edo ardura falta senditzen dituzu gertu dituzunekiko. Batzuetan, lasaitu ere egin behar da ordea, ez zeure buruan gehiegi estutu. Zortea duzu, lasai ibiliko baitzara. Dena den, zortea bilatu egin behar da, ez zaitez bidetik irten. Bizi egun hauek grina. Kantzer. Oso aste ona datorkizu, baina are hobea izan dadin nahi baduzu berrikusi nolakoa zinen txikitan. Honela, txikitatik egiten dituzun jokabideak aldatzeko aukera izango baituzu. Zure bikotea ez da bilosasunez ondo, beraz zainduzazu berak nahi ez badu ere. Leo, zena pilpilean duzu. Berak argituko dizkizu lanari, kidei edo maitasunari buruz izan ditzakezun edozein zalantza. Arazoak daude oraindik zure lankide edo enplegaturen batekin, hausten diren tratuak eta honek txirotu egiten zaitu. Bestalde, une eta albiste honak maite duzun horrekin konpartitu. Birgo, une zirraragarriak biziko dituzu, baina ez harrigarriak. Aspalditik espero zenituen berriak iritsiko zaizkitzu orain bapatean. Kontu lanean egin ditzakezun inbertsioekin, lasa ibilita zeure interes ekonomikoak zainduko bai dituzu. Ez da zeure barreneko nahiak inguruan dituzunen aurrean adierazteko unea. Libra. Egun hauetan kontu berezia izan beharko duzu zure bizimoduarekin. Ez utzi inguruak nahi ez duzun bideren batetik eraman zaitzan. Hala jarraitzen baduzu, galdu egingo duzu. une on bat izan daiteke bizitzaren bridak hartu eta nora zoazen erabakitzeko. Bidaia eta negozio aukerak ere izan ditzakezu. Kontu izan losintxariekin baina, zerbait nahiko dute eta. Eskorpio, oso une honean zaude. Ate guztiak irikiko dizkizun urrezko giltza duzu esku artean. Erabili ezazu ongi. Helburu profesional guztiak erdietsiko dituzu eta mozkinak eragingo dizkizute. Sagitario. Familiako kide guztiak zaintzen saiatzen zara. Inguruan dituzun batzuek ez dute ordea hori begionez ikusten. Garrantzitsuena zer den erabaki beharko zenuke ingurukoen onarpena ala zeure bihotza. Lanarekin eta lagunekin erlazionatutako gezurrak ere agerian geratuko dira. Capricornio. Aste hau ez da oso onuragarria. Osasun fisiko zein psikologikoa ahultzen ari da, baina laguntza eskatzen ikasi duzu. Baita traba egiten dizuten eta ahultzen zaituzten pertsonengandik urruntzen ere. Lanean bada zugana hurbiltzen denek, baina mesederen bat egin diezaiezun. Akuario, ez zaitez azalekoa izan, ez da arroegia ere. Horrek inguratzen zaituztenen energiak blokatuko ditu, albiste honei bidea itxiz. Begira aurrek nola konpontzen dituzten beraien arazoak naturaltasunez eta eman denbora beraiekin. Aurretik prestatu gabeko egoerak biziko dituzu bikotekidearekin. Piztiz. Zerbait galdu izanaren zirrara duzu. Laister berreskuratuko duzu, barnean duzun aurrarekin bat egitea lortzen baduzu. Bilatu amaren besarkada, zentzu figuratibo batean bada ere, lagundu egingo baitizu. Galdu duzun hori materiala bada, laister berreskuratuko duzu.